Raidījums atlapšana virtuvē. Griez, mizo, cep un vāri.
Lai nekas nepaliek pāri. Nu šovakar mums ir cepam papīrā pagatavota forele ar burkāniem un seleriju. Tas tev aizņems 30 minūtes, pagatavos 4 porcijas un sarežģītība viegla. Tev būs nepieciešami 2 lieli burkāni, 3 selerijas kāti, 1 ēdamkaroti olīveļas, 200 gramu foreles steika, 4 ķiploka daiviņas, 1 citrons un sals pipari pēc garšas. Ātrai zivju maltītei cepam papīrā tīstoklītī pagatavoti foreles steiki ar burkāniem un seleriju kātiem ļoti vienkārši un gardi. Cepeškrāsni uzkarsē līdz 190 grādiem. Burkānus un selerijas kāds sagriež vidēji smalkos salmiņos. Cepam papīru sagriež 4 palielos kvadrātos. Papīru sabužina un iztaisno, lai tas vieglāk padotos ievīstīšanai. Katras sloksnes vidū saliek burkānu un seleriju salmiņus. Tiem nedaudz uzslaksta eļļu un mazliet apkais ar sāli un pipariem. Virs dārziņiem uzsēdina foreles steiku, to apkais ar sāli un pipariem. Virsū liek arī ceturdaļās sagrieztu ķiploka daiviņu un plānu citronu šķēlīti. Ja svaigi garšaugi nebaida, var pievienot kādu timijāna zariņu. Atlikušā puscitrona sulu viegli uzspiež katram foreles steikam. Tad aizvīsta stingri ciet cepam papīra sloksni un saliek tīstokļus uz 2 cepešplātīm. Plātis ar foreļu tīstoklīšiem liek cepeškrāsnī un cep 20 minūtes. Līdz zivs ir gatava. Pasniedz uzreiz uz katra šķīvja liekot pa tīstoklītim, lai labi garšo.